halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban, kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti laba ay tahay bisha Novembar sannadka 2024. Afrikada bari saacaddu xaggiina waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, waxaana saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah hay-ad u doodda xuquuqda ka hortagista niraahda gudniinka fircooniga oo sheegtay in tiro ka sarreysa 900 ay gabdhaha yaryar ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya ay wajahaan gudniinka fircooniga.
Kenya waddan ahaan guud gudniinka gabdhaha wuxuu marayaa 515 uu dhacay. Waagii hore wuxuu joogay 221, laakiin tirada hoos ayuu dhacday, waa 515. Laakiin markii maxay aheeday gobollada loo eego, waxaad arkaysaa gobollada Qoybe, Wajeer oo kale, hadda Gaarisa, Mandera, tirada waxaa waay 994. Taasi wixii caddaynaysaa 10 gabar oo meel joogto 9 waa la guday.
waxaad kaloo maqli doontaan laba gabdhood oo walaalo ah oo buug ay ka qoreen dhibkii ay soo mareen kadib qaraxii Soomaaliya, amaba wixii ka dambeeyey qaxii Soomaaliya 1991 ku soo bandhigay buuggooda noloshooda ay ka qoreen magaalada Garoowe ee Puntland. waxaan sidoo kale idiin haynaa booliiska magaalada Toronto ee dalka Canada oo sheegay inay soo qabteen 10 dad oo lala xiriirinayo gaadiid la dhacay waayadii ugu dambeysay. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Israa'iil ayaa sheegtay shalay ilaa iyo xalay duqeymo culus oo cirka ah oo ay ku garaacday bartilmaameedyo ku yaala tuulooyinka beeraha caanka ku ah ee waqooyi bari dalka Lebnaan. wasaaradda caafimaadka ee Lebnaan ayaa waxay ku warantay in ugu yaraan 52 qof la dilay, 72 kaletana la dhaawacay, kadib sidoo kaleta in ka badan 10 gantaal oo ay diyaaradaha gantaalka Israa'iil ee dagaalka ay ku garaaceen gobolka bari ee Blackburg xirmaal, iyadoo ra-iisul wasaaraha Lubnaan uu ku eedeeyey Israa'iil jimcihii inay diiday xabad joojin kadib markii milatariga Israa'iil ay markii ugu horreysay toddobaadkan duqeeyeen magaalada Beyruut ee koonfurta Beyruut. duqeymahani ka dhanka ah Lubnaan ayaa yimid maalin un kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu markaasi la kulmay mas-uuliyiin Maraykan ah, kuwaasi oo uu kala hadlay soo afjarista dagaalka Israa'iil wado ee Lubnaan ka socda ka hor doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ee talaadada dhacaysa. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najib Makati ayaa wuxuu cambaareeyey weerarka Israa'iil, wuxuuna ku eedeeyey Israa'iil in aysan doonaynin xabad joojin in la gaaro. ciidamada Israa'iil ee ka dagaalamaya Gaza ayaa jimcihii sii waday duqeymaha cirka ay ku garaacayaan qaybo badan oo ka mid a marinka go'doonsan ee Gaza. ilaa wareedyo caafimaad ayaa sheegay in ugu yaraan 22 Falastiiniyiin lagu dilay duqeymo xagga cirka oo Israa'iil ee ku bartilmaameysatay shalay xerada qaxootiga ee Nuseirat ee bartamaha Gaza. saraakiisha caafimaadka isbitaalka Al-Aqsa ayaa xaqiijiyey in dadka la dilay ay ku jireen cunug 18 bilood jir ah iyo walaashiis ka weyn oo ahay 10 sano jir. madaaficdaasi ayaa sidoo kaleeto lagu garaacay deegaanka Deir al-Balah, halkaasi oo la sheegay in lagu dilay 4 kaleeto, taasi oo ka dhigaysa tirada Falastiiniyiinta jimcihii la dilay 25 qof. Israa'iil waxa ay sheegtay inay bartilmaameedsatay kaabayaasha Xamaas iyo meelo kaleeto dagaalyahanadu ay ka howlgalayeen ee ku dhowdhow xerada Nusrayt. ma aysan sheegin si duqeymahaasi kaleeto ay ku garaaceen meelo ka baxsan xeradaasi. bayaan ay ciidamadu Israa'iil soo saareen shalay waxay ku sheegeen in weerarka cirka oo ah mid ay fuliyeen kana fuliyeen degmada koonfureed ee Khan Yunis ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan qaybta siyaasadda Xamaas, kaasi oo lagu magacaabo sida ay yiraahdeen Cizaad Adiin Qasab iyo sidoo kale takaaliyihiisi Ayman Cayaash. xamaas ayaanan xaqiijisay waxay xaqiijisay dilka keliya cizadiin. waxaa tan iyo bishii oktoobar sanadkii 2023 falastiiniyiinta lagu dilay gaza ee kor u dhaafaysa 43,000 sida ay xaqiijiyeen ilaha caafimaadka gaza. waxaa sidoo kaleeto jira iyo kuwa gurmadka ee gazaba, iyadoo warbaahinta caalamigu ahna ay sidoo kale ka hadleen. warkii duniduna waa naga inta. halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa Washington. idilkiinba subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhagaystayaal. aan ku bilowna ee gudniinka fircooniga ah ayaa caado dhaqameed soo jireen ah oo weli lagu sameeyo gabdhaha yaryar, guud ahaanba dhulka Soomaalidu ay degto ee geeska Afrika. inkastoo la arkay falka gudniinka fircooniga ah dhibaatadu u geysanaya gabdhaha yaryarka iyo hooyooyinka xilliga foosha iyo dhalmadaba, haddana weli waa dhaqan aanan la dabargoynin. sacdiye xuseen oo ah agaasimaha hay-adda Brighter Society Initiative oo fadhigeedu u yahay gobolka Tana River ee dalkaasi Kenya ayaa wuxuu wadaa la dagaalanka gudniinka fircooniga, iyadoo nagu soo booqatay istuudiyaha magaalada Washington DC kadib shir ay halkan uga qayb gashay ayayna igu warantay.
waxaanu imaadnay Washington DC in ma aragta arrimaha gudniinka gabdhaha laga hadlo, sidii ay wada shaqeyn inoo dhexmari karto isu kaashani karno. inagoo ma aragta markaasito fiirinayno qaabkii hadda gudniinka loo sameynahayo, iskoolada waa la xiray, gabdhaha weli waa la gudaaya, qof walbo keligiisu meel ma aragta olola ka wada. qaabkeen annaga markaan hadda gacmaha isku qabsani karnaa gabdhaheena oo nagu badbaadin karnaa gudniinka.
sacdiye xuseen waxaa ka timid gobolka Tana River ee dalka Kenya. inkastoodan xiriir toosa la lahayn gobolka waqooyi bari Kenya oo Soomaalidu ay degantaho aada ka yara fogtahay, haddana waxaa tahay qof Soomaali oo Soomaalida Kenyaanka ahaa ah. waxaad bal iga warantaa sidee gudniinka fircooniga uu saameyn ugu leeyahay gabdhaha yaryar ee soo koraya ee lagu sameeyo?
horta Kenya markii la dhaho Kenya wadan ahaan guud, gudniinka gabdhaha wuxuu marayaa 115% uu dhacay. waagii hore wuxuu joogay 121%, laakiin hadda tirada hoosay u dhacday, waa 115%. laakiin markii loo sii dhaco maxalli jiray markii maxay aheeday gobollada loo eego, waxaad arkaysaa gobollada Qoyberi, Wajeer oo kale, hadda Gaarisa, Mandera, waxaad arkaysaa tirada waxaa waaye 94%. taasi wixii caddaynaysaa 10 gabar oo meel joogto 9 waa la guday. marka tirada meeshaas ay maraysaa wadan ahaan tiradii hoosay jirtaa, laakiin gobol ahaan tiradii aad bay u sarreysaa. soomaalidana ugu horeysa qolo kale oo la dhaho maxalli jiray Kisii ku xigta, Masaaya ku sii xigta, marka tirada saasay isu daba socotaa. marka soomaalida shayga ma aragta gabdhaha hadda adi weydiisa saameyn weynu ku leeyahay gabdhaha, waayo haddoo kale iskoolada waa la xiray, gabdho aad baa loo gudihayaa. gabdhahana inta badan waxaad arkaysaa gabdhaha caadad markay ku dhacdo oo kudi iskoolada wada aadaynin, waayo waxay leeyihiin xanuun zaa-idan dareemeyna, maamuudiinka biyihii kululeynayaan, marmarka qaar intaasoo dhibaato ay marayaan, laakiin ayaga khaasatan ma ogaan dhibka waxa uu keenaya inuu gudnin yahay.
waayahay adinka hay-adiina marka dadaa diiwaangelisen ma jiraan, gabdho yaryaro u dhinta gudniinka ma jiraan, hooyooyin cawaaqibka ka dhashay gudniinka fircooniga ilmo u dhali waaye ama dhibaatooyin ay ku dhaceen ood ogtihiin ma jirtaa?
haa nacam, aniga hadda kula hadlaayo gabadhayda saddexaad xitaa waxaan ku dhalay maxaa la dhihi jiray qalin, waa laygu qalay, waayo waxaa la dhahay waddadii ma aragtaa uu cunugu soo mari lahaa weli way sii yaraanaysaa, ma garata. soo markeeda cunug dhasho meeshii waa la goynayaa, dibaa loo toli, haddana cunug kalaad dhali way isku sidii noqone, kan kale markaad dhalayso meeshi wey ma aragtaa way sii yaraanaysaa, nafaaskii uu sii yaraanayaa. horta dhibaatada annaga aan marayno way badan yihiin. waxaan ogahay gabar oo maxaa dhihi jiray marka cunugeeda dhalayso isku go-de, micnaha meeshii oo cunugii uu soo mari lahaa hoosay u goode, kaadida ma cishan karto, saxarada ma cishan karto, wax fiistilal dhaha ku dhaca kaada furan bay Soomaalidu dhahdaa ee ku dhacay cunugina markii iyada heedu ka geeriyooday nolol may ay ku dhalin waayo cunuga uu rafaaday ma uu soo mari karin ilaa hadda maamadaas dib dambe may uu dhalin weli way iska joogtaa xitaa magaalada markay kasoo adeeganeyso waxay xiranaysaa xafaayada caruurta ay xiranaysaa si ma aragtaa marka iyada ay dadka aysan kugu qabsan oo soo nacam kolay dib u habeena lagu sameeyo laakiin weli waxba ma aragtaa
cawaaqibka ka dhasha gudniinka fircoonaga sida aad sheegtay fistulaha ayaa ka mid a saameyn badan ayuu gabdhaha kenya ku lahaa muddo yar oon kasoo shaqayn jira waa xasuustaa isbitaalka kenyatta ayaa qaliino badan lagu sameyn jira qaar ayaa dibadaha loo qaadi jira markii xal loo waayo weli xaaladii fistulaha ee la xiriirta gudniinka fircoonaga ma jirtaa mase way yaraatay
weli way jirtaa teedi kale dadka waxaad malaysaa way cabsanayaan hablaha isma soo bixin karaan waayo dadka kalaa la yaabayaan mogta way soo ureysaa sidanaa tahay dhibaatadooda xitaa ma sheegan karaan taasi keli ma ahan dhibaatada gudninka hablaha keli dhibaato uma keeno caruurta xitaa wuu keenaa waxaad arkaysaa cunugii markuu soo mari waayo meeshii loogu talagalay madaxa maskaxda jugka gaaraysa marka inta badan wallaahi dadkeen waxay maleyaan oo keliya adiga intaasaa lasoo guday intaasaan soo dhalay aniga dhibaato ma arkin ay ku leeyihiin laakiin tu waxaad arkaysaa ku leedahay 15 cunugaan dhalay aniga wax dhibaataan arkina ma laha kulley waxaa laga yaabay inay dhibaato soo gaarin laakiin ilmihii ay saameyn ku yeelatay waayo cunug madaxa marsh markuu soo mari waayo madaxas wuu buusbuus mayaa micnaha maskaxda jugu gaaraysaa caruurta qaarkooda qof walbo dhibaatadiisa kan kale way kasii duwan tahay marka dhibaatada lama soo koobi karo laakiin zaa-id ay u badan tahay dhibaatada
xilli waxaan joognaa si furan looga hadlo gudniinka fircooniga hay-adaha ku shaqada leh inay u ololeeyaan waxyaabaha gudniinka fircooniga sidii looga hortegi lahaana ay soo badanayaan marka wacyigelinta aad sameynaysaan siday saameyn ugu yeelataa bulshada in laga hortago caadadan gudniinka fircooniga
hadda wacyigelinta aan sameynayno waa mid oo maxaaldhi jiray aada u ballaaran waayo dhallinyarada waan keenaa culamo u diinta sidoo kale waayo culimmada haddii ka hadli waayaan cid ka hadlayso mala waa dhaqankeenna ka-ab ka-ab uu soo jiri jiray idink dhaqankeennaad bedelaysin caddaan baad laba shilin kasoo qaadateen sidana lagu leeyahy laakiin nin sheekh hadduu istaago uu dhowran annaga muslimiin baanu nahay gabdhahanaad qalaysaan dhaafa way dhegaysanayaan marka dhallinyarada sidoo kale haddii dhahan anna gabdhaheenna in la qalo ma dooneyno sidoodanba ku jecelnahay iyagana sidoo kale way dhegaysanayaan marka dhibaatada hadda wax wado dadka dhallinyarada yar way fahmeen gudniinta inay xunto laakiin dadkii sii horreeyey dadkaas way dadka nagu dhibaayaanoo waxa nagu adadkeeyaan laakiin inta badan had isbeddel weynaa muuqdo
taasi waxay ahayd sacdiye xuseen oo ah agaasimaha hay-adda Brighter Society Initiative oo iyadu igu warramaysay magaaladan Washington D C waxaana ay ka timid gobolka Tana River ee dalka Kenya kadib markii ay shir halkan ka qayb gashay ayayna nagu soo booqatay D C booliiska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa jimcihii waxay xireen 10 qof oo lagu eedeenaya inay dhaceen amaba ay xadeen gawaari 10-kaasi qof ayaa Toronto waxa ay degeen markaasi Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa waxay degantahay Toronto aan raahdee marka loo eego magaalooyinka kale waddankaasi waxayna ka mid yihiin dadka gawaaridaasi laga xaday warbixintan waxaa kasoo diray halkaasi wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji
dhicista iyo xadista gawaaridu waa mid sii xoogeysanaysa sanadahan dambe dowladda ayaa qaybo ka mid a lamaha ammaanka u xilsaartay wax ka qabashada arrinkan tan iyo xilligaasna waxaa lasoo xiray 100 qof oo gawaari ka dhacay dadka reer Ontario oo Soomaalida ay ku jirto halka gawaari ku kacaysa qiimo ahaan malaayiin dollarna ay dib u soo celiyeen madaxda booliska magaalada Toronto ayaa jimcihii shalay shir jaraa'id ku sheegay in tan iyo bishii July ee sanadkan ay 19 qof u soo xireen dhicis iyo xadis gawaari iyagoo soo celiyey 363 gaari oo qiimo ahaan lagu sheegay 14 million oo dollar madaxa booliska magaalada Toronto chief Myron Denkew oo hadal dheer jeediyey ayaa xusay intani ay qayb ka tahay miraha dadaallada ay wadaan.
I can say that these arrests and recoveries represent only a part of our commitment to reducing auto theft in Toronto.
Waxaan dhihi karaa yiri xariggan iyo soo celinta gawaaridan waxay qayb ka yihiin ballanqaadkeennii ku saabsanaa dhimista xatooyada gawaarida ee magaalada Toronto. Mashruuca Thoroughbred wuxuu caddaynayaa sida ay nooga go'an tahay wax ka qabashada arrinkan sii socda ee ku saabsan gawaari xadista magaaladeenna.
Project Thoroughbred exemplifies our dedication to combating the persistent issue of auto thefts in our city.
Booliisku waxay heleen meel gawaarida lagu furfuro si markaasi kadib dibadda loogu dhoofiyo. Gawaarida la helay waxaa ku jira ay yidhaahdeen booliiska hal konteynar oo gawaari la xaday laga buuxiyey oo laga helay dalka Belgium-ka. Xilli sii horreysay booliisku waxay sheegeen in gawaarida la xado ay ku dambeeyaan Bariga Dhexe, Afrika iyo qaar ka mid ah dalalka Yurub. Kuwa xatooyada sameynaya ayay booliisku sheegeen inay isticmaaleen dokumentiyo been abuur ah oo ay kula wareegayaan gawaarida si sifo sharci ah ay ugu diiwaangeliyaan inay iyagu leeyihiin. Qaar ka mid ah shaqaalaha hay-adda gobolkan u qaabilsan arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelinta gawaarida iyo ruqsadda wadista gawaarida ayaa xilli sii horreysay loo xiray arrimahan, iyagoo lagu eedeynayo inay gacan ka geysteen fududeynta in kuwa waxadaya ay sharciyeystaan lahaanshiyaha gawaarida. Sharci cusub oo isla shalay soo baxay ayaa dhigaya in qofkii lagu helo in si sharci darro ah u diiwaangashanaya ama u diiwaangelinaya isagoo shaqaalaha lagu xukumi doono $100,000 oo ganaaxa iyo 4-6 bil oo xariga. Sharciyada iyo dadaalladan socda ayaa qayb ka ah wax ka qabashada dhibaatooyinkan sii kordhaya. Dadka qaar ayaa laga dhacay gawaari iyadoo hub la adeegsanayo.
A young man standing beside me with a pistol on his right hand and he was asking me to leave the car with the key in and then I just got off the car.
Waa mid ka mid ah dadka gawaarida laga dhacay oo warbaahinta la hadlayay. Wuxuu sharaxayay sida looga dhacay gaariga isagoo xusay in qof dhalinyaro ah oo bastoolad wataa uu ka dhacay gaariga. Soomaalida ugu badan dalkan Kanada waxay degan yihiin gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, waxayna ka mid yihiin dadka ay dhibaatadu gaartay.
Walaal, horta gaariga waxaa laga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxay, guriga gadaashiisa baa jubay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaariga waayey, markii aan waayeyna waxaan la xiriiray Toronto Police, kabacdiina waxay dhaheen naga warsug, waan baaraynaa gaarigaad meeshu ku maqan yahay. Reportkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayey muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay inshoransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaan ka jirta, markaad gaari wadanaysa inaad bil kasta caymis lacag adeegtid si hadhow haddii gaarigaagii ay wax gaara ama lagaa xado ay lacagta kugu soo celiyaan. Marka bil kabacdi booliskii markii baaritaankooda bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xariir. Marka kabacdi kuwii caymiska baa lacagtii isoo celiyey. Ilaa iyo waagiina gaariga dee sidaas ahaa uu ku maqnaayo lagu xaday dad badan oo baabuur laga xaday oo Soomaali ay qaar aan Soomaali ahayn oo magaalada Toronto deganaa. Qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay, qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kale loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin. Waxaa jira oo kale yar 3 bilood ka hor in laga xaday gaari yar guriga la degan oo kale, isagana gaarigiisii laga soo qaaday gobol kale oo waddanka ka mid ah, kadibna sidaas uu gaarigiisii ku helay.
Booliska ayaa xilli sii horreysay soo celiyey kun gaari oo la xaday halka ay xireen ku dhowaad 230 qof. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana Garoowe, waxaa magaalada Garoowe lagu soo bandhigay buugga Hiigsi iyo Hagardaamo oo ay qoreen laba gabdho oo walaalo ah oo dhibaatooyin badani kala kulmay nolosha qurbaha. Kadib markii ay dhaceen dagaaladii sokeeye, waaridkoodna qaarkood ay ku geeriyoodeen. Haddaba sheekada gabdhahan yaryar oo xiiso leh ayaa wariyaha V O A ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb uu warbixintan kasoo diray halkaasi.
Sucaad Qaasim iyo Farxiye Qaasim oo ku dhashay magaalada Muqdisho 8-maadkii ayaa burburkii kadib markii ay geeriyootay hooyadood waxa ay bilaabeen halgan adag iyagoo hiigsanaya yoolkooda nolosha. Waxa ay safar dheer ku mareen waddamo badan, waxayna la kulmeen dhibaatooyin badan oo soo wajahay. Buugga ay qoreen labadan walaalaha ah ayay ku dheeraadeen arrimo badan oo xanuun ah oo saameeyey, kaasoo kaga imaanayay dhinacyo badan oo kala duwan. Sucaad Qaasim Xaaji Xuseen ayaa sharaxday ahmiyadda buuggooda oo ku qoran luuqadaha Soomaaliga iyo Carabiga.
Taariikhdan buuggan aan ka qornay Hiigsi iyo Hagardaamo waa mid anaga maskaxdeena ka gudbayday, waa mid markasta igu soo noqnoqon jirtay. Jabuuti anagoo joogna baa waxaan ku bilaabay luqal carabiya markii hore. Puntland markaa imadnay baa dad badan nala taliyeen, waxaa dhiiri bay-ada maanta aan ku dhex noolnay carab ma wada akhriyaana soomaali u bedela. Soomaaligiisaan usoo wadnay, saddex sare nagu soo gaadhay laba sano iyo bar. Kii hadda carabiga ahaa noo dhammaystirmi rabaa, marka waa idinkaga mahadcelinayaa, ma dhammaystiri karo booga hiigsiga hagadhaamo. Yacnii hiigsiga aan lahayn runtii waa burburay, lama oran karo. Alxamdulilaah, maanta haddaan ka noolnahay wax dhiban aysan soo gaarin, wali caafimaad aan qabno waa adan mahadii. Laakiin dantii aan lahayn iyo meeshii aasan ahayn gaara runtii maana gaarin, oo cadow badan aan helay. ilaahayna wuxuu khayrka ugu jiro qofka bini-aadamka. Asaga qofka marka la imtixaamayo waa mar sabarkiisa lagu eega, maaha qofka inuu nimco dhimaystiran markasta haysto. Wuxuu rabo helo imtixaanka marmarka qaar uu fiican, waa isdhahaaniya abaayo, waan yarayn, waan daac yarayn, waana fududay runtii. dad kolkooli naga badiyan, waa maxaa isra haddaa yurub aadi lahaydeen ama maraykan, tolomo kharad badan ay dali lahaydeen oo ilaahay idinka hakinaayo. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aad iyo aad ayna kugu mahadnaqayaa.
Madasha lagu soo bandhigaya buugga oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada oo aada u xiiseynayay si ay u dheehdaan ahmiyadda buuggan ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa jenaraal maxamed saciid xirsi morgan.
oo ammaan ah. anigu hadda maalintii dhulkan aqoon ma lahay, waa wax badan dhulka anigu kuma nolaan jirin. laakiin tii waqtii burburkaa waan hadda u badnaa. hadda intii waxaa maranayaa madaxweyne Sayid Cabdulaahi Deni iyo waqtii uu kaa joogay Cabdulaahi Salaam Naxariiste, waa imaan jiray lakoo ka tiri jiray waxoolaka halkaasan iyo qoy fur baan u badnaa. laakiin intii xaggaa ka soo wareegay waayo cabdilqaas madaxweyne ka ahaa iyo Sayid Cabdulaahi Deni waan u badnaa, wadankaan u badnaa waday garowe garowana baabur kun mara lubbaa ku bartaa 10 kilometer 20 kilometer baa maraya wadankaasaa si fiican uga bartaa. amniga dalka amniga waxaa ba ugu fiican ore ku soo dhawaa dalkiina. waxaan leenahay waxaan buug hadda waa arkay taariikhda iyo maasha soo markaa ilaa dooyin badbaa dalkiina nabad ku joogtaan.
Fanaanadda Soomaaliyeed Hiba Nuura oo waalid u ahayd gabdhaha ayaa ka mid ahayd dadkii ka hadlay goobta, kuna dheeraatay dadaalka gabdhahan walaalaha ah iyagoo la halgamaya yoolkooda.
iyo farxiyo hablaaliyaad u qiimo badan, u caqli badan, u dadaal badan, in xooxdii ugu horreysay dadaalkooda uu mahadsan ku keenay. waxaan ka sugaynaa wax ka weyn inay dowladahan ka qayb galaan, hay-ado badan ay la sheekeeyeen inay ka mirna dhaliyaan ambalyaaladeeda uugana in badanna wax ku qaadan.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Mahadsanid Nuux. markana bal haddii inta aan heesaha idin ciyaarin inta ka horeysa aan soo qabto mid iyo laba qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. ciidamada Israa'iil ee ka dagaalamaya Gaza ayaa jimcihii sii waday duqeymaha cirka ee ay ku garaacayaan qaybo ka mid ah marinka go'doonsan ee Gaza. ilaa waradyo caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 120 qof oo Falastiiniyiina lagu dilay duqeymo cirka oo Israa'iil ku bartilmaameysato shalay xerada qaxootiga Nusraad ee ku taala bartamaha Gaza. saraakiisha caafimaadka isbitaalka Al-Aqsa ayaa waxa ay xaqiijiyeen iyaguna in dadka la dilay ay ku jiraan cunug 18 bilood jir ah iyo walaashiis oo ka weyn oo iyadu ahay 10 sano jir. madfacaasi ayaa waxaa kaleeto madaaficda lagu garaacay deegaanka Deerul Balax, halkaasi oo lagu dilay 4 kaleeto, kuwaasi oo ka dhigaysa tirada Falastiiniinta jimcihii la dilay 25 qof. Israa'iil ayaa dhinaca kaleeto ilaa shalay iyo xalayto duqeymo culus waxa ay ku garaacday bartilmaameedyo ee leedahoo ku yaala tuulooyinka beeraha caanka ku ah ee waqooyiga bari ee dalka Lebnaan. wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa ku warantay in ugu yaraan 52 qof lagu dilay 72 kaleetana lagu dhaawacay kadib markii 10 gantaal ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil ku garaaceen gobolka bari ee Baalak xirmaal. ra-iisul wasaaraha Lebnaan ayaa ku eedeeyey Israa'iil jimcihii inay diiday xabad joojintaasi kadib markii milatariga Israa'iil ay markii ugu horreysay toddobaadkan duqeeyeen magaalada Beyruut ee koonfurta Beyruut. Markana dhinacii heesaha dabacsan codkaasi macaan ee farxiya fiska iyo heeskaasi haada iga badan ayaan guud ahaan bidacadeenni kusoo gabagabeynaynaa subaxnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e doodin la intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna. Haatan ee nabadgelyo. Okay.